Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με το θέμα μας σήμερα, μεταλλάξεις και γενετική ομοιότητα. Θέσαμε λοιπόν το τι προτείνει ο νεοδαρβινισμός, η συνθετική θεωρία, με λίγα λόγια ότι η πηγή των εξελικτικών αλλαγών είναι οι μεταλλάξεις και πάνω σε αυτές δράει η φυσική επιλογή ώστε να κατευθύνει την εξέλιξη προς τη δημιουργία ενός νέου είδους. Και πάμε, Ανέστη, να δούμε λιγάκι τα βασικά σημεία στα οποία χωλαίνει. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι το θέμα των αθρηστικών πιθανοτήτων. Πολλές φορές ακούμε ότι το να συμβεί μία πραγματικά μετάλλαξη, ενώ υπάρχουν φανταστικοί μηχανισμοί, τους οποίους τους έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, οι οποίοι διαφυλάττουν την σταθερότητα του γενετικού υλικού, παρόλα αυτά όντως συμβαίνουν κάποιες μεταλλάξεις, δηλαδή κάποια χημικά γράμματα του DNA αλλάζουν. Αν δεν βρεθούν αυτά να είναι και στα γενετικά κύτταρα, μεταβιβάζονται. Το πρόβλημα γενικότερα όμως είναι ότι, το πρόβλημα για την θεωρία, είναι ότι πρέπει να συμβούν πολλές διαδοχικές και πάνω στο ίδιο γονίδιο μεταλλάξεις, ώστε να αρχίζουν να έχουν αθρηστική επίδραση. Όταν όμως μιλάμε για αθρηστική πιθανότητα, στα μαθηματικά μιλάμε για πολλαπλασιασμό. Και θα το πω πολύ πιο απλά, όχι στο επίπεδο βέβαια της γενετικής, αλλά στο επίπεδο της καθημερινότητας. Ποια είναι η πιθανότητα να μαντέψω στην τύχη ποια μέρα έγινε ένα γεγονός? Η απάντηση είναι 1 στις 7. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία, η πιθανότητα είναι 1 σε 7. Ωραία. Ποια είναι τώρα η πιθανότητα να μαντέψω σωστά ότι μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, τη συγκεκριμένη μέρα έγινε κάτι? Ξέρουμε λοιπόν ότι η μέρα έχει 24 ώρες. Άρα η πιθανότητα να μαντέψω σωστά την ώρα είναι 1 στις 24. Αλλά τώρα η συνδυασμένη πιθανότητα να μαντέψω σωστά και την ώρα αλλά και την ημέρα είναι 1 στις 7 επί 1 στις 24. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για δύο πιθανότητες μεταξύ τους ανεξάρτητες, οποίες δεν είναι πολύ δύσκολο να το πετύχω. Εντάξει, αν είμαι λίγο τυχερός, μπορώ να πετύχω το 1 στις 7, λίγο περισσότερο τυχερός να πετύχω το 1 στις 24, αλλά τώρα αν πρέπει να πετύχω και την ώρα και την ημέρα είναι 1 στις 168. Αν τώρα πρέπει να το πετύχω αυτό και για το ποια μέρα του χρόνου, αρχίζει τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι 1 στις 7 επί 1 στις 24 επί 1 στις 365. Και αν κάνω εγώ αυτή τον πολλαπλασιασμό, οδηγούμε στο 1 στις 61.320.
Εδώ, Δημήτρη, έχω μία ένσταση σε αυτό που λες. Ότι οι αριθμοί που χρησιμοποιείς είναι πάρα πολύ μικροί.
Ακριβώς.
Παρόλο που μπορεί στους ακροατές μας να ακούγονται πολύ μεγάλοι, είναι πάρα πολύ μικροί όσον αφορά τις μεταλλάξεις. Γιατί η μέση πιθανότητα να συμβεί μία μετάλλαξη είναι 1 σε κάθε 10 εκατομμύρια διπλασιασμούς του DNA. Ας πούμε λοιπόν ότι συμβαίνει αυτή η μετάλλαξη, 1 στα 10 εκατομμύρια διπλασιασμούς. Άρα για να συμβούν 2 μεταλλάξεις
στο ίδιο,
η οποία ακριβώς να συνεχίζει η δεύτερη το έργο που ξεκίνησε η πρώτη, πράγμα που, εντάξει, είναι θέμα φαντασίας, μεγάλης φαντασίας, γιατί οι μεταλλάξεις, είπαμε, δεν λέω στοιχές. Να πέσει μια μετάλλαξη, να συμπέσει και η δεύτερη να συνεχίσει αυτό που κάνει η πρώτη. Αλλά ας πούμε ότι γίνεται αυτό, μιλάμε για 1 στα 103 εκατομμύρια. Και έτσι έχουμε 1 στα 103 εκατομμύρια να συμβούν 2 μεταλλάξεις, που η μία να συνεχίζει το έργο της άλλης. Και ξέρετε τι έργο θα είναι αυτό? Έχουμε μία μύγα και αρχίζουν τα φτερά της να παρουσιάζουν κάτι αρωματιές. Πόσο απέχει αυτό από το να φτάσουμε σε ένα νέο είδος? 4 τέτοιες μεταλλάξεις έχουν πιθανότητα 1 στα 18 εκατομμύρια. Ξεφεύγουμε τώρα στα νούμερα, δηλαδή μιλάμε για πλήθος πιθανοτήτων που ούτε ολόκληρο το σύμπαν, ούτε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα δεν είναι αρκετά μεγάλο και αρκετά παλιό για να χωρέσει τέτοιες πιθανότητες. Και μιλάμε τώρα για 4-5 μεταλλάξεις οι οποίες μακράν απέχουν από το να διαφοροποιήσουν έναν οργανισμό ώστε να μιλάμε για ένα νέο είδος.
Και βέβαια, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, Ανέστη, μιλάμε για ευνοϊκές μεταλλάξεις, το οποίο από μόνο του είναι αντίφαση. Και θα ήθελα να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο, Ανέστη, γιατί μου άρεσε καθώς το διάβαζα και τα είχες γράψει πολύ ωραία παλιότερα σε αντίστοιχες εκπομπές, για το θέμα των τυπογραφικών λαθών. Περνάμε λίγο σε ένα επόμενο σημείο. Μπορείτε το υλικό που αναφέρουμε τώρα να το βρείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο site www.christianity.gr και στο tab στην καρτέλα εκπομπές, στον δεύτερο κύκλο και στην έκτο μέρος που ασχοληθήκαμε. Και πραγματικά μου αρέσει το θέμα των τυπογραφικών λαθών. Άρα, ας πούμε ότι κάποιος δακτυλογράφος γράφει ένα κείμενο. Είναι προφανές ότι όσο καλά εκπαιδευμένος και να είναι, κάθε τόσο θα του ξεφεύγουν κάποια λάθη, τα οποία πραγματικά θα αποτυπώνονται στο κείμενο. Το αντίστοιχο τώρα της θεωρίας του νεοδαρβινισμού είναι να περιμένω και να εύχομαι αυτός ο δακτυλογράφος να κάνει όλο και περισσότερα λάθη, ώστε να προκύψει ένα περισσότερο βελτιωμένο κείμενο. Δηλαδή φανταστείτε λοιπόν ένα ποιητή, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα, αλλά δεν τον εκφράζει απόλυτα. Και διαλέγει έναν δακτυλογράφο όχι τόσο καλό και εύχεται να κάνει έτσι αρκετά λάθη, ώστε μήπως στη συσσόρευση των λαθών των τυπογραφημένων προκύψει λίγο καλύτερο ποίημα, ώστε να βρει καλύτερη απήχηση και αγορά από το κοινό. Νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά οδηγούμαστε, έτσι είναι, Ανέστη?
Έτσι είναι, Δημήτρη. Δηλαδή να πετύχει πιο ωραίες σημειοκαταληξίες, πιο ωραία νοήματα μέσα από τυφλά τυχαία λάθη. Αυτό και πολλές φορές στο ίντερνετ που αναφέρατε το θέμα αυτό, μπορείτε να δείτε, έχουν ας πούμε σαν μια εικόνα έναν πίθηκο ο οποίος χτυπάει τα πλήκτρα μιας γραφομηχανής και λέει, είναι δυνατόν από αυτό το άλογο ζώο να μπορέσει να βγει ένα δομημένο κείμενο, δηλαδή μια πληροφορία? Δεν είναι δυνατόν έτσι. Μιλάμε λοιπόν τώρα, η μετάλλαξη είναι τροποποίηση μιας ήδη υπάρχουσας πληροφορίας για να γίνει πιο βελτιωμένη, για να γίνει καλύτερη. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι παράλογο. Δεν μπορεί να γίνει. Και όπως είπες, Δημήτρη, να ανοίξω άλλη μια πτυχή του θέματος για τις ευνοϊκές μεταλλάξεις. Γιατί μιλάμε ότι για να γίνει βελτιωμένος ένας οργανισμός, να γίνει καλύτερος, πρέπει οι μεταλλάξεις να είναι ευνοϊκές. Να μην του προκαλούν δηλαδή μια άλλη δυσλειτουργία, η οποία θα οδηγούσε τη φυσική επιλογή στο να τον απορρίψει αυτόν τον οργανισμό, να μην έχει καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και να δώσει απογόνους. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία μετάλλαξη η οποία να είναι αμυγός ευνοϊκή. Υπάρχουν, για να προλάβω τις ενστάσεις κάποιων, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις μεταλλάξεων, οι οποίες προσδίδουν με ένα πλεονέκτημα επιβίωσης σε κάποιον οργανισμό, αλλά αυτό το πλεονέκτημα έχει ισχύ μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες περιβαλλοντικές, καθώς ναι μεν έχει αποκτήσει ο οργανισμός αυτός ένα πλεονέκτημα, αλλά εις βάρος πάντοτε μιας άλλης φυσιολογικής λειτουργίας, η οποία έχει καταστραφεί λόγω της μετάλλαξης.
Έχουμε παραδείγματα?
Βεβαίως. Παράδειγμα, είναι γνωστά τα παραδείγματα στους ιατρικούς κύκλους πιο πολύ. Οι φορείς της μετάλλαξης που αναφέραμε και πιο πάνω, ότι προκαλεί τη δρεπανοκυταρική αναιμία, δηλαδή όσοι πάσχουν από δρεπανοκυταρική αναιμία, δεν μπορούν να πάθουν ελαιονοσία. Γιατί είναι με τέτοιο τρόπο παραμορφωμένα τα ερυθρά τους ομοσφαίρια, που αυτό τους προσδίδει ένα πλεονέκτημα να μην κολλάνε την ελαιονοσία.
Άρα θα λέγε κάποιος να μια ευνοϊκή μετάλλαξη.
Ναι, να μια εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Δεν θα παθαίνουμε τώρα ελαιονοσία. Όμως η ίδια η δρεπανοκυταρική αναιμία είναι μια ασθένεια η οποία επιβαρύνει τον οργανισμό, αλλά και τα παιδιά τους φυσικά έχουν, όπως λένε οι ειδικοί, 25% πιθανότητα να γεννηθούν με δρεπανοκυταρική αναιμία και 25% να μην έχουν κληρονομή στο γονίδιο, αλλά να μπορούν να προσβληθούν από ελαιονοσία. Άρα γυρνάμε δηλαδή πάλι στα ίδια.
Δηλαδή θα έμοιαζε να πούμε ότι είναι τυχερό το παιδί που γεννήθηκε με δρεπανοκυταρική αναιμία, γιατί δεν θα κολλήσει ελαιονοσία.
Ναι, αλλά η δρεπανοκυταρική αναιμία είναι μια ασθένεια η οποία του επιβαρύνει όλη του τη ζωή.
Ακριβώς. Άρα, δηλαδή στο αντίστοιχο του νεοδαρβινισμού θα λέγαμε αυτό ακριβώς, θεωρώντας ευνοϊκή μετάλλαξη, και υπάρχουν και άλλες βέβαια.
Πούμε μια για την οποία γίνεται αρκετές φορές λόγος, μια μετάλλαξη η οποία σε ένα γονίδιο, νομίζω σε καυκάσιες φυλές υπάρχει αυτό, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορεί να προσβληθούν από τον ιό του AIDS. Όμως έχει βρεθεί ότι αυτή η μετάλλαξη είναι χρήσιμη μόνο αν τα άτομα βρεθούν σε ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί μπορεί μεν να τους προφυλάσει από το AIDS, αλλά υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και από την υπατήτητα C. Άρα ναι μεν έχουν ένα πλεονέκτημα επιβίωσης αν εκτεθούν στο AIDS, αλλά έχουν μειονέκτημα επιβίωσης εάν εκτεθούν στον ιό του Δυτικού Νείλου ή στην υπατήτητα ΣΕ. Άρα ένα πλεονέκτημα δεν πάει ποτέ μόνο του, αλλά έχει μια δεύτερη όψη στο νόμισμα, όπου έχει σοβαρότερα μειονεκτήματα από το πλεονέκτημα του
προσδίδει. Εδώ, Ανέστη, υπάρχει η ένσταση, την οποία σε ταινίες, σε έργα, σε επιστημονικές συνεδρίες, εγώ το ακούω πραγματικά από το σχολείο και στο πανεπιστήμιο, ότι ένα παράδειγμα ευνοϊκών μεταλλάξεων είναι η ανθεκτικότητα των βακτηρίων σε διάφορα αντιβιωτικά. Δηλαδή, το ακούμε και σε διάφορα έργα που λένε ξέσπασε πανδημία και τελικά ο ιός μεταλλάχθηκε από τη μία, από την άσχημη μεριά, δηλαδή μεταλλάχθηκε εδώ πιάνε τα αντιβιωτικά και χτύπησε τον πληθυσμό, ή από την άλλη κάποιοι πληθυσμοί ανέπτυξαν ανθεκτικότητα σε κάποια προσβολή. Αυτό δεν είναι απόδειξη του ότι ο νεοδερβινισμός στέκει?
Ναι, να το πούμε αυτό, γιατί όντως, όπως λες, Δημήτρη, πολλές φορές χρησιμοποιείται ως επιχείρημα. Σου λέει πώς θα αναπτύσσουν, ας πούμε, κάποια βακτήρια ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Λοιπόν, να δούμε καταρχήν τι σημαίνει ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Γιατί τα αντιβιωτικά είναι ουσίες οι οποίες είναι εξειδικευμένες στο να χτυπούν ένα συγκεκριμένο στόχο στο βακτήριο. Δηλαδή, είναι εξειδικευμένες ουσίες οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν κάποια λειτουργία του βακτηριδίου ή κάποιο τμήμα του, ώστε να μην είναι λειτουργικό, δηλαδή να μην μπορεί να προσβάλλει τον άνθρωπο και να νοσήσει.
Βασικά το αδρανοποιούν, λέγεται στην ορολογία.
Πολύ ωραία.
Να μην υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να επιτελέσει τον καταστρεπτικό ρόλο.
Ναι, δηλαδή, όπως είπες το πολύ ωραία, το αδρανοποιούν το βακτήριο. Άρα λοιπόν, ένα βακτήριο μπορεί να πάθει μια μετάλλαξη και εξαιτίας της μετάλλαξης να τροποποιηθεί κάποιο τμήμα του ή κάποια βιολογική του λειτουργία. Και έτσι, όταν έρχεται το αντιβιωτικό να πάει να μπλοκάρει το συγκεκριμένο τμήμα του βακτηριδίου ή τη συγκεκριμένη λειτουργία, επειδή αυτή είναι λόγω της μετάλλαξης τροποποιημένη, είναι αλλαγμένη, το αντιβιωτικό δεν βρίσκει στόχο. Και έτσι δεν μπορεί να μπλοκάρει τη λειτουργία ή το τμήμα αυτό του βακτηριδίου και να το κάνει μη λειτουργικό. Και λέμε λοιπόν, να ένα βακτήριο, είδες, τα κατάφερε το βακτήριο, με τη μετάλλαξη αυτή που τυχαία έπαθε, δεν το πιάνουν τα αντιβιωτικά. Να λοιπόν η εξέλιξη. Τώρα το αντιβιωτικό δεν βρίσκει το στόχο του και έτσι το βακτήριο έγινε καλύτερο, βελτιώθηκε. Όμως, τέτοιου είδους ανθεκτικότητα που οφείλεται σε μεταλλάξεις που αλλοιώνουν το βακτήριο, οδηγούν, όπως λέγεται μια ορολογία που χρησιμοποιούν, σε βακτήριο σακάτης, crippled bacteria. Γιατί τέτοιες μεταλλάξεις, ναι μεν αλλίωσαν κάτι λειτουργία ή κάποια δομή του, ώστε να μην το πιάνουν τα αντιβιωτικά, αλλά ταυτόχρονα καταστρέφουν κάποιον αυξητικό παράγοντα αυτές οι μεταλλάξεις, δηλαδή πρωτεΐνες οι οποίες ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και τη διάρκεια ζωής του βακτηρίου, προκαλώντας σοβαρές ανομαλίες στις βιολογικές του λειτουργίες.
Άρα ούτε ούτε το αντιβιωτικό το καταστρέφει, αλλά ούτε και το βακτήριο μπορεί να επιτελέσει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Δηλαδή παραμορφώθηκε τελείως.
Ναι, δηλαδή απλά έτυχε το βακτήριο να μην μπορεί να λειτουργήσει γιατί έπεσε σε ένα σακατεμένο βακτήριο. Αυτή είναι η μία περίπτωση.
Να πω τώρα την άλλη, γιατί καθώς το διάβαζα, ναι, δεν ξέρω, κάτσε τόσο καλά μέσα μου. Γιατί ήταν ένα ερώτημα που με απασχολούσε και εμένα μικρότερο, σαν μια ένσταση, ότι αφού υφίσταται αυτό, άρα. Και εδώ πραγματικά θα θαυμάσουμε άλλη μια φορά τη σοφία του δημιουργού. Πολλές φορές τα βακτήρια εμφανίζουν ανθεκτικότητα, η οποία όμως δεν προήλθε από μετάλλαξη, αλλά προήλθε από έκφραση γονιδίου, το οποίο ήταν υποβόσκον. Δηλαδή, έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές ότι το DNA δεν εκφράζεται πάντα όλο. Υπάρχουν τμήματα που είναι σιωπηλά. Άρα έχουμε ένα βακτήριο, οτιδήποτε, το οποίο εκφράζει έναν φαινότυπο, εκφράζει μία κατάσταση. Ξαφνικά, όταν βρεθεί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, το οποίο το δημιουργεί το αντιβιωτικό, αμέσως πυροδοτούνται μηχανισμοί εσωτερικοί, οι οποίοι για να αντισταθούν και στην καταστροφή του, τι κάνουνε? Εκφράζουν άλλα γονίδια, τα οποία ο βιολόγος ή ο ερευνητής τα αντιλαμβάνεται σαν ανθεκτικότητα. Αλλά πρόσφατα οι βιολόγοι και οι ερευνητές αντιλήφθηκαν ότι αυτή η ανθεκτικότητα δεν προήλθε εξωγενώς από μετάλλαξη, αλλά ενδογενώς από έκφραση διαφορετικού γενετικού μέρους. Δηλαδή, και νομίζω έχουμε ένα παράδειγμα εδώ, Ανέστη, απίστευτο, ότι κάποια βακτήρια που αναζωοποιήθηκαν από τις παγωμένες ορούς των εξερευνητών της αποστολής Φράγκλιν στην Αρκτική το μακρινό 1845 και τα οποία εμφάνιζαν αντοχή σε αντιβιωτικά τα οποία δεν είχαν ακόμα εφευρεθεί.
Άρα λοιπόν δεν ήταν τα αντιβιωτικά η αιτία που τα βακτηρίδια κάπως μεταλλάχθηκαν και κατάφεραν να αναπτύξουν, όπως χρησιμοποιείται και η λέξη, να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ότι δηλαδή, να, πώς λειτουργεί η εξέλιξη, ήρθε το αντιβιωτικό, το βακτήριο βρέθηκε υποπίεση, αναγκάστηκε να αναπτύξει μια ανθεκτικότητα, άρα να η εξέλιξη. Να όμως αυτό που μόλις είπες Δημήτρη, ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά υπήρχε στο γενετικό υλικό βακτηριδίων.
Πριν την εφεύρεση των αντιβιωτικών.
Πριν την εφεύρεση των αντιβιωτικών. Είναι καταπληκτικό αυτό.
Είναι τρομερή σοφία. Και να πω κάτι, Ανέστη, ότι ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στα χέρια του Δημιουργού. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αρνείται πεισματοδός, παλεύει σε όλη τη ζωή. Σαν ένα άγριο θηρίο το οποίο αρνείται να παραδεχθεί και να δει αυτό που ξεκάθαρα είναι μπροστά του. Και ναι, τη 2019, τολμώ να πω με κάθε βεβαιότητα και σαν επιστήμονες εδώ πέρα, ότι είναι τόσο εκοφαντικές και ξεκάθαρες οι αποδείξεις περί του αντίθετου. Οι οποίες, κάθε άνθρωπος ο οποίος αρνείται δημιουργό παλεύει εσωτερικά. Και όταν πραγματικά παραδοθεί στα χέρια ενός δημιουργού Θεού, έρχεται το παζλ και δίνει τόσο όμορφα, τόσο ευλογημένα, τόσο ειρηνεύει μέσα. Και ο νους, το συνέστημα, η λογική και η πίστη ενώνονται τόσο εναρμονισμένα, που πραγματικά αναφωνεί πόσο σοφά είναι τα έργα σου. Και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, πόσο λέει. Να γνωρίσουμε, λέει, το, δεν θυμάμαι αν είναι Ρωμαίος, το βάθος, το ύψος της αγάπης του Θεού. Και αλλού λέει πόσο υπερθαύμαστη. Αυτή η σοφία με υπερβαίνει, λέει ο Ψαλμωδός.
Άρα λοιπόν, προχωρώντας, να πούμε και μερικά πράγματα ακόμα. Νομίζω είναι πλέον φανερό ότι από όλα αυτά που είπαμε, οι μεταλλάξεις δεν μπορούν να είναι ο πολυπόθητος μηχανισμός που κρύβεται πίσω από την εξέλιξη. Και άλλο ένα θέμα το οποίο έχει γίνει βέβαια φανερό, αλλά να το πούμε και ρητά, ότι τελικά οι μεταλλάξεις δεν οδηγούν σε βελτίωση ενός οργανισμού, αλλά σε υποβάθμιση. Και καταρχήν να πούμε ότι δεν δημιουργούν κάποιο νέο χαρακτηριστικό, αλλά αλλοιώνουν κάποιο ήδη υπάρχον. Και εδώ τίθενται τώρα δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι ότι επειδή οι μεταλλάξεις έρχονται να αλλοιώσουν ήδη υπάρχουσα πληροφορία, όπως είπες πριν και εσύ το παράδειγμα με τον τυπογράφο που κάνει λάθη για να βελτιώσει το κείμενό του, αυτό πρώτα απ' όλα προϋποθέτει την ύπαρξη ήδη πληροφορίας. Δηλαδή να υπάρχει μια ήδη πληροφορία καταγεγραμμένη, αποθηκευμένη κάπου, και να έρθουν οι μεταλλάξεις σαν ένα εργαλείο αλλίωσης αυτής της πληροφορίας για να παράγουν κάτι διαφορετικό, κάτι βελτιωμένο. Όμως εδώ τίθεται αμέσως το ερώτημα, πού βρέθηκε αυτή η πληροφορία γραμμένη και αποθηκευμένη? Δηλαδή, έστω ότι οι μεταλλάξεις αποτελούν τον τρόπο εξέλιξης και βελτίωσης των ειδών. Δρούν όμως πάνω στην πληροφορία του DNA. Η πληροφορία αυτή πώς βρέθηκε μέσα στα κύτταρα? Ποιος την συνέταξε, ποιος την οργάνωσε και πώς αποθηκεύτηκε? Μηχανισμοί θαυμαστοί, εκπληκτικής σοφίας και ακρίβειας, η οποία είναι ακόμα υποδιερεύνηση από τους επιστήμονες, δείχνουν ότι αυτή η πληροφορία έχει παραχθεί από έναν σοφό δημιουργικό νου. Άρα αν μιλάμε για μεταλλάξεις, ναι, ωραία, αλλά πού έδρασαν αυτές οι μεταλλάξεις? Σε ήδη υπάρχουσα πληροφορία. Ποιος έκανε αυτή την πληροφορία? Ποιος την έγραψε, ποιος την οργάνωσε, ποιος την αποθήκευσε μέσα στα κύτταρα?
Δηλαδή ακόμα και όλα αυτά να ήταν σωστά, οι μεταλλάξεις θέλουν ένα έδαφος στο οποίο να ενεργήσουν, το οποίο με τίποτα δεν εξηγούν πώς προέκυψε.
Ακριβώς. Και η δεύτερη πτυχή είναι ότι τελικά είδαμε ότι οι μεταλλάξεις, οι οποίες δεν είναι αμυγός ευνοϊκές και δεν οδηγούν σε βελτίωση, οδηγούν τελικά σε υποβάθμιση, σε αποδιοργάνωση, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, μια μετάλλαξη η οποία δρά σε ένα ήδη λειτουργικό μέλος ή όργανο, προκειμένου να το βελτιώσει, δεδομένων όλων αυτών που είπαμε για τη δράση των μεταλλάξεων, δεν θα το βελτιώσει, θα το υποβαθμίσει και θα το καταστρέψει. Άλλωστε, αν ήταν με την έκθεση σε μεταλλαξογόνους παράγοντες να γινόμασταν καλύτεροι και να βελτιωνόταν το είδος μας, τότε γιατί κανένας επιστήμονας δεν συνιστά τη συστηματική έκθεση σε ιατρικές ακτινοβολίες, αλλά μάλλον το αντίθετο? Θα έχετε δει πολλές φορές ότι έξω, ας πούμε, από μια αίθουσα που γίνονται ακτινογραφίες, λέει μην εισέρχεστε αν είσαστε έγκυος ή αν έχετε, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα. Γιατί γιατί να μην εισέλθω, να φάω μερικές δόσεις ακτινοβολίας, να πάθω καμιά μετάλλαξη, να γίνω καλύτερος. Να βοηθήσω κι εγώ στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ή επίσης, ακούμε πολλές φορές, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές περιόδους, να μην εκτιθέμεθα στον ήλιο. Γιατί λόγω της ελάττωσης του όζοντος υπάρχει έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία που έχει μεταλλαξογόνο δράση. Γιατί να μην εκτιθέμεθα συνολικά όλοι σε ένα ανθρώπινο γένος, να λέμε τι ωραία που ελαττώθηκε το όζον, εκτιθέμεθα στην υπεριόδια ακτινοβολία, θα εξελιχθούμε σε κάτι καλύτερο. Μα ακριβώς αυτό δεν είναι δυνατόν συσσωρευμένες μεταλλάξεις να επιφέρουν βελτίωση, να επιφέρουν καλυτέρευση, να γίνει μια λειτουργία βιολογική πιο καλή, ένα μέλος να γίνει καλύτερο. Αντιθέτως, οι επιστήμονες πάντοτε κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, προσοχή και μακριά από όλους τους μεταλλαξογόνους παράγοντες.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη θεωρία η οποία σαν μότο, σαν επικεφαλίδα να έχει η συσσόρευση λαθών σε έφτιαξε. Δει ο κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή να καταλάβει ότι η επιστήμη μας λέει ότι είσαι αποτέλεσμα συσσόρευσης λαθών. Είσαι λάθος. Το οποίο ήταν ευνοϊκό. Αυτό με λίγα λόγια λέει, πίσω από την επιστημονικοφάνεια, πίσω από τις ορολογίες, πίσω από τα εγχειρίδια κλπ. Σου λέει τρανά ότι είσαι αποτέλεσμα, ένα ευτυχές αποτέλεσμα χιλιάδων λαθών σε εκατομμύρια χρόνια.
Και έχεις μία ευκαιρία που περνάς πάνω αυτή τη ζωή να φας, να πιεις, να απολαύσεις. Και επιστρέφουμε στο εδάφιο που διαβάζαμε στην αρχή, ότι πού μας οδηγεί όλο αυτό, σπήρε στη σάρκα. Φάε, πιες, απόλαυσε, οι σαρκικές επιθυμίες. Και τελικά η καταστροφή του ανθρώπου, σωματική και ψυχική, ιδιαίτερως ψυχική. Αλλά τι μας λέει ο Λόγος Θεού, μακριά από το ψέμα, σπήρε στο πνεύμα. Ανοίξτε αγαπητοί ακροατές, αγαπητά αδέλφια, το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, για να δείτε την αλήθεια και να αρχίσουμε όλοι μας να σπείρουμε έτσι περισσότερο στο πνεύμα. Γιατί όποιος παίρνει στη σάρκα θα θερήσει φθορά και απώλεια. Όποιος όμως παίρνει στο πνεύμα και στην αλήθεια, αυτός θα έχει να θερήσει μόνο την παρουσία του Θεού και ζωή αιώνια.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα ακολουθήσει, καθώς κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο κομμάτι που ήταν το θέμα των μεταλλάξεων, η συνθετική θεωρία και η αποδόμησή της, με απλά στοιχεία. Νομίζω, κουβεντιάζαμε τον Ανέστη προηγουμένως, θέλαμε ότι όσο γίνεται τα λόγια μας να είναι κατανοητά από ένα παιδί ηλικίου ή έναν πρωτοετή φοιτητή. Πιστεύουμε ότι επιτύχαμε το σκοπό μας και το στόχο μας. Αλλά προχωράμε σιγά σιγά, γιατί μας παρακινεί πραγματικά και εμάς αυτό το ψέμα το οποίο κυβερνάει. Και θα αρχίσω μόνο με μία πρόταση, γιατί δίπλα μου έχω το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή διδάσκεται στα λύκεια της χώρας, τα οποία και εμείς με τον Ανέστη υπηρετούμε, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και κάνω μία εισαγωγή, πριν πάμε στο διάλειμμα, από ένα άρθρο που παρουσιάζεται στο Βήμα, με ημερομηνία Νοέμβριος, 25 Νοεμβρίου του 2008, και σαν τίτλο έχει τη λέξη απάτη. Και λέει, απάτη δεν είναι μόνο η επιστήμη που γράφει ιστορία, αλλά και η επιστημονική απάτη. Λαμπρά παραδείγματα επιστημονικής διαστροφής που κατάφερε να επηρεάσουν γενιές επιστημόνων και μη, εξιστορούμε σήμερα για την τέρψη των αναγνωστών μας, με την ασφάλεια που μας παρέχει η γνώση της αλήθειας. Και ασχολούμενο το άρθρο με διάφορες περίφημες απάτες στον επιστημονικό τομέα, σαν πρώτο και καλύτερο έχει το θέμα απατηλά έμβρια, το οποίο, αγαπητοί φίλες και φίλες, κοσμεί τα εγχειρίδια που διδάσκονται εν έτη 2019 τη γάμα λυκείου, και όμως ήδη από το 1910 έχει καταρριφθεί. Για όλα αυτά όμως, το επόμενο μέρος σήμερα, Χριστιανισμός και Επιστήμη, τελευταίο ουσιαστικά, προτελευταίο κομμάτι της κατάρριψης της θεωρίας εξέλιξης.